Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 30 март. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която обсъждаме с политиците и експертите днес в студиото е: с какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 44 дни преди предсрочните парламентарни избори? Кой ще управлява България след 12 май 2013? А за кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятъра на промяната? С тази тема се обръщам и към медийния експерт доктор Иво Инджов. Добър ден.
Добър ден.
Господин Инджов, каква е картинката, която се очертава на предстоящите парламентарни избори? Удари под пояса, компромати, преповтарящи се приоритети в предизборните програми, сливане на лявото и на дясното, това нахвърлям само аз.
Ами според мен има една голяма неяснота. Средата продължава да бъде много аморфна, има много въпросителни. Задават се много въпроси в публичното пространство, които на този етап не получават отговори, но бих се въздържал от квалификации като компромати, ако имаме предвид всички тези заявки, предположения на този етап за подслушване на журналисти, на политици, дори на олигарси, докато не се произнесе прокуратурата.
Знаете ли, сега само за секунда ще прекъсна. Преди малко говорих с Томир Паунов, заместник-председател на предизборния щаб на ГЕРБ, нали, го знаете, и областният на София. Разговаряхме по два градски телефона, на градска линия, от студиото към ГЕРБ. Чувала съм и са ми казвали специалисти, пък и политици, понякога да разговарям с тях, че кънтежа, който се получава, нали ви се случва да ви ехти гласа, да ви се връща.
Да, но винаги съм го отдавал на качеството.
И аз така съм го отдавал. Точно така съм го отдавал, но са ми обръщали внимание в това, че са вътрешни министри и така нататък. Са ми казали, че това е белег за подслушване. И докато разговарях с него, кънтеше. Да. И аз му казвам, бе, аз подслушвате ли с вас сега? Ние им си говориме по градските телефони, им говорим по радиото. Що ли послуша?
Аз не съм експерт.
И аз не съм, просто ви
нито
питам.
Нито съм почитател на разните сценарии и теории на конспирацията. Да. При управлението на ГЕРБ се натрупаха страшно много доказателства. Не говоря за това, което се случва през последните дни, а през изминалите 4 години за несъразмерна и неконтролируема употреба на специалните разузнавателни средства. Скандалът Мишо Бирата стана въпрос, че едва самият министър-председател е бил подслушван. Президентът Росен Плевнелиев, докато беше министър на регионалното развитие, каза, че няма нищо против да го подслушват. Въобще създаде се една такава практика и въобще култура на страха и на подслушването, която няма как да не избие някъде. И затова всеки се съмнява всичко, че е подслушан. Нищо чудно това да е така. След като вътрешният министър Цветан Цветанов излезе в парламента и чете СРС-та за подслушване на Горно Оряховските лекари, ами това в коя нормална страна се случва? Значи има ръст, имаше ръст през тия 4 години, неконтролираема употреба на специалната разузнавателна средства, и това дава повод да предполагаме, че действително има подслушване и на журналисти, и на политици. Но дали все пак това е така, трябва да се произнесе за това прокуратурата и другите компетентни органи.
Никой няма да се произнесе, господин Инджов, да ви кажа моето скромно мнение.
Ами, значи следващата власт ще влезе с един негатив в своето управление, че държавата се подслушва и ще трябва и тя да се оправдава, че не подслушва, и това така ще се върти като един следизборен компромат, мен ако питате.
А не е ли това пък активно мероприятие за отвличане на вниманието? Не знам, не искам да набедя никой кой го организира.
Ами, възможно е, но... Възможно и да е.
Сега всички си говорим, подслушват ли те, не те ли, какво, и всички забравихме да говорим за политики, за протести.
Така е, темата за протестите отиде на заден план. Но все пак, аз, докато няма някакво категорично становище от страна на прокуратурата, не бих се ангажирал с това.
И аз ще ви го кажа, категоричното становище на 16-ти на прокуратурата: няма подслушване.
Но възможно
законно
и да има някакво...
разрешено, обаче не можем да отговорим дали няма незаконно подслушване, защото не го намираме.
Това пък е повод да се възобнови дебатът. Значи след скандала Мишо Бирата имаше анализи, препоръки на подкуп. комисията в парламента за употреба на специалните разузнавателни средства са ни много разумни предложения, как да се ограничи тяхната употреба, как да се направи контролът да се затегне, как контролът да стане по-прозрачен. И ето сега партиите, които казват, че ги подслушват, които изнасят данни, които все още не са проверени, но ако пък прокуратурата каже, че няма законно наредено подслушване, могат да го направят тема в предизборната пропаганда и да кажат, ето да се затегне контрола, какво законодателство предлагате. Ето сега е моментът. Дори да останат висящи много въпроси, сега избирателите имат възможност да се произнесат по тази тема, а партиите да направят част от предизборната борба, но не само като хипотези и остри въпроси в публичното пространство, а като конкретни законодателни предложения. И аз, понеже в момента съветвам движение Модерна България, ние предлагам това нещо, политическите сили да се ангажират с такъв тип кампания, значи не само икономическите и социалните въпроси, а и проблеми от сферата на вътрешната сигурност, законодателен и експертен контрол върху потребата на специалните разузнавателни средства. Защо не?
Така, но аз този разговор също, който ви цитирах с Томир Паунов, му зададох въпроса, че не видях в представянето на тяхната програма през тази седмица, която беше направена официално и тържествено, мерки, които се отнасят за реформа в закона за съдебната система, т.е. реформа на съдебната система. Зададох му 10 пъти, вероятно, въпроса. Той ме прати накрая да питам Томислав Дончев, защото той е ръководил екипа, но не може да ми отговори. Работи ли някой по това, не работи ли, само ми каза, че ако влязат в парламента, ще работят евентуално.
Значи, те 4 години, 4 години не направиха почти нищо за реформиране на съдебната система. Изслушвам там изслушването на кандидатите за висше съдебна.
То това изтъкна, точно това ще да ви кажа, да.
Парламентарната квота, но никакви други по-важни така оставащи в съзнанието на избирателите.
Защо не се прави това? Са от некомпетентност ли от, или от нежелание?
При ГЕРБ мисля, че става въпрос и за некомпетентност, и за желание да се възползват от статуквото. Ние видяхме, че Висшият съдебен съвет беше овладян и без някаква специална реформа.
Добре, да, но... Но ние
не беше необходимо да се прави така реформа.
Ние все пак се намираме, аз му напомних и на него, да напомня и на слушателите за един път, вие си го знаете, намираме се под мониторинг. Точно по тези теми. Корупция, поръчкоджийство, липса на справедливост в съдебната система. Шеста година ще стане и учудващо управляващата партия, която се бори за втори мандат и претендира за много ефективно управление, да не работи по тая тема и да не може да ми каже нищо.
Ами то е скандално. То е скандално. Явно тази партия устройва това тук. Значи тя през цялото време говореше за борба с успехи в борбата с организираната престъпност. Явно бяха разбити няколко групи, след това се получиха спорни присъди и с това всичко завърши. Вижте, битовата престъпност, от която са пропищели хората в не само големите, но и в малките градове, вижте какво става в селата.
Да, това е на второ място,
другата,
да.
България, че това е другата България. Че там какво беше направено абсолютно нищо при този огромен полицейски ресурс, 60 000 полицаи. Глава на населението България има най-много полицаи в целия Европейски съюз. Вие да сте видяли нещо да е направено.
Точно така, най-много полицаи, правилно го цитирате.
Повече пиар и по-малко
реформа. И космически за нашите мащаби бюджет.
Именно, да. То, ние имаме едно... Полицията в момента, МВР, е далеч по-мощно от Министерство на отбраната.
Да.
20 години беше обратно.
И отново не чух и там да се работи по отношение на някакви предложения.
Аз чух, че Цветан Цветанов беше казал, че при втория мандат ще обърнат внимание на битовата престъпност. Значи те делят така България на големи и малки градове. Първо метрото в София, после ще оправим Западна България. Първо ще справим организираната престъпност, ама не се справиха. След това ще на втория мандат, ако ги изберат, ще борят битовата престъпност. Въобще няма много ясна концепция, явно ги устройва статуквото.
Да съм...
Интересна истината, ясна концепция няма и при другите политически сили. Аз лично не съм забелязал.
Ми аз ги разпитам тук от сутринта.
Кампания,
ще излезат сигурно. Да. Понеже никой още не е представил програмата си, аз ги поразпитах. Атака каза, че ще имат ясна визия и спомена конкретни неща, Волен Сидеров. Но ще го видим това, но... Мисля, че и вие от Модерна България, понеже и там са и повече юристи, и въобще това са неща, които са изключително важни за България, просто трябва да започнем да изискваме от политиците да дадат ясни предложения за това каква реформа ще направи законодателна, при това най-вече в съдебната система, а не само да ми се фукат, че излъчвали интернет избора на Висшия съдебен съвет и на главния прокурор.
В интересна истината при избора на Висшия съдебен съвет това беше крачка напред. Ние винаги сме адмирирали, чуха се основните концепции, имаше сблъсък на мнение около основните кандидати от парламентарната квота, но това е само първата крачка, в която, като е казано, трябва да се стигне до БВ и яма край.
Връщам ви отново към прословутите подслушвания, за да анализираме поведението на медиите в този смисъл. Номерата за подслушванията се появи по най-голямата част на телевизия в България, BTV, в едно от най-големите и най-гледаемите и времена. Време. Така. Вчера сутринта, в сутрешния блок отново на BTV, се намираше лидерът на БСП Сергей Станишев, който беше повикан да говори за това и за листите.
А след това пък се самопокани и пишет вътрешен.
Дали се самопокани е въпросът?
Е така, е официалната версия. Аз в интерес на истината не успях да видя как той...
И сигурно сте попрочел и по...
Но това го четох след това по вестниците. Ами интересното е, че значи, тази телевизия тя не беше от най-активните при разкриването на... Аз поне останах с такова впечатление на скандала Мишо Бирата. Сега стана много активна в отразяването на скандала с подслушването на политиците. Нали, все още, това е предполагаемо подслушване, все още така да го кажем. Но е много активна. Може би, знам ли, може би се опитва да вземе страната на една от страните в ГЕРБ.
На една от страните в ГЕРБ.
Да.
В ГЕРБ. Коя е втората страна? Коя е едната, коя е другата? Много интересно.
Това е хипотеза сега и аз да влезе в някакъв сценарий. Когато се казва, че еди кой си подслушва, нали, еди кой си подслушва съзнанието на вътрешния министър, пък след това се оказва че и вътрешният министър, бившият вътрешен министър получава така доста широко отразяване в скандалите. Те вече станаха няколко скандала с подслушването. Не, може би това е прекалено рисковано.
Не е рисковано. Да, слушайте, давайте.
Може би доставяме впечатлението, че си разиграва някаква схема и да казваме една от страните.
Коя е другата страна? Едната е Цветанов, другата коя е?
Ами, може би Борисов, но това е само предположение. Може би Борисов.
И какво се случва? Цветанов подслушал Борисов, така ли?
Ами, аз не знам дали се случва това, но в скандала с Мишо Бирата се получи така, че премиерът беше подслушван, доколкото останах впечатление, без негово знание. Без негово знание. Представете си сега, че някакви служби автономно, със или без знанието на някого, са подслушвали. Нали, тогава се оказа на практика, че е подслушван министър-председателя.
Еми сега практически...
Сега не са подслушвали отговорни политици, и както казва Сергей Станишев, и президента, и разни бизнесмени, пък и от другите скандали останат впечатлени и за журналисти. Значи едната ръка да не знае какво прави другата. Но това са все пак много хипотези, защото нямаме още ясни доказателства.
Мога ли да изведа като заглавие на нашата новина? Подслушвайки Цветанов, подслушвайки еди кого си там, ще видя какво ще го формулирам, Цветанов може би подслушва Борисов. Аз съм на същото мнение.
Ами все още може би не, защото...
Не ми ли давате такова заглавие?
Това са само хипотези. Аз не мога да диктувам заглавията на своето участие в...
Казвате ли го сериозно?
Но това би било прекалено рисково. Да, прекалено рисково. Но все пак се създава впечатлението, че едната ръка не знае какво... че лявата ръка не знае какво прави дясната.
Че създава се впечатлението, че Цветанов... че Борисов не знае какво прави Цветанов или обратното?
Да, по-скоро първото.
Ма, че Борисов не знае какво прави...
Ами аз най-вече се опитам да направя аналогия с
чрез подслушването ли го разбирате,
да,
така?
Именно, да, именно, да. Чрез скандала Мишо Бирата, когато, ако се върна назад, тогава действително...
А сегашното подслушване как ви изглежда?
Ами сегашното подслушване все още би било доста рисковано, така.
Да кажете, че Цветанов подслушва Борисов.
Не, аз трябва да имам железни доказателства, за да кажа такова.
Къде, къде ще имате железни доказателства? Това са хипотези. Железни доказателства трябва да имат ГДБОП, прокуратурата...
Най-малкото обосновани предположения.
А, хайде, моля ви се, вие да не сте разследващ орган. Дайте се в маниачава. Господин Цветанов съобщи по... какво предположение беше за Хизбула? Подскажете ми определението.
Обосновано
предположение.
Предположение, но след това главният прокурор каза, че не е трябвало да се огласяват тези неща.
Така че аз не виждам, че дали бихте могъл да понесете наказателна отговорност. Лично аз съобщих няколко пъти и даже за вас бяхме в едно предаване май. Заедно тогава го казах пак. Не, май бяхме с предаване, не помня дали го казах там, но го казах на няколко пъти. Аз съм повече от убедена, че ако мен ме слушат, което никак не ме интересува, честно казано, но ако мен ме слушат, те ме слушат именно за да чуят какво разговарям аз с политиците, в това число и с Борисов.
Така е, но аз все пак не съм най-големият експерт по подслушванията, това са само хипотези.
Така, какво ще очакваме от, накратко, от медиите? Очертахме една картинка така за BTV, какво се случи на там, без да го коментираме много-много.
Ами, какво да очакваме? Аз очаквам от медиите да не бъдат толкова първосигнално да реагират на всеки един скандал, който се заформя на всяко едно предположение на политиците, а просто малко по-дълбоко да проверяват фактите и да правят собствени разследвания. Ние собствено разследване не сме видели в медиите, засягащо върховете на властта от доста време насам. Ще ви дам един друг пример. Джо,
вие сякаш живеете в някоя друга държава, не в България.
Ще ви дам един друг пример. Скандалните социологически проучвания.
Да.
Значи, една социоложка излезе със скандално.
Един друг социолог каза, че няма да се разправя с нея повече.
А той каза, че няма да се разправя повече.
Въведоха, ЦИК въведе изискване, нали знаете, го обяви го тук, кога беше преди дни.
Не го разбрах.
Всички, 13-ти мисля, че този месец беше, да, че всички проучвания да бъдат авторски, да е казано кой ги е поръчал.
Точно така, но и дори ЦИК да не...
А пък самите социолози някакъв борд си въведоха.
Да, ето това не е, не е институционализирано.
Да, 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 но явно има някаква нужда от хигиена.
Значи, самите медии, значи не трябва, не може един вестник, когато даден чул от някъде, че друг социолог, че даден социолог чул, че имало някакво проучване, защото така първоначално беше представена веста, че едната партия имала 30%, ГЕРБ, пък БСП 16%, мисля, mm-hmm, такива бяха стойностите. И това да се пуска като водеща публикация, значи първо не е ясно, че е проучването. Ами нека да излезе проучването, някой да застане с името си и тогава, да, би могло, нали, това да стане водеща публикация. Ами в България има 10 или 12 социологически агенции, които се цитират непрекъснато пред изборите, 3/4 от тях са платени. В Германия, когато има избори, по време на избори има 3-4 агенции само се цитират. Германия 80 милиона, България...
Да. Няма 8.
Няма 8 милиона, нали?
Да.
Вижте какви са стандартите и размерите. Медиите се държат абсолютно безотговорно в скандалите по време на предизборната кампания.
Благодаря ви за този анализ и ще ви помоля, колкото повече се затяга темпото на преди и по време на изборите, толкова повече да се чуваме, защото трябва да прозвучава и аналитичния поглед, а не само да тичаме след слуховете или активните мероприятия.
Не трябва само да разлайваме кучетата.
Хубаво да ги поразлаем.
Защо лаят кучетата?
И да не се оставяме да бъдем разлаяни кучета.
Да, точно така.
Добре, благодаря много за този разговор. Приятен ден. Разговаряхме с Иво Инджов, доктор Иво Инджов, медиен експерт.